Donostiaragoa zezer baino lehen, Donostiako bulebarrean ageraldi jendetsu eta indartsua gaur goizean. Segiko kide izatearen akusaziopean, Espainiako auzitegi gorenak 6 urteko espetxe zigorrera kondenatu dituen gazteek, absolituak izan direnekin batera, ageraldia eskaini dute eta manifestazio bat ere iragarri dute, larun bat honetarako zigortutako gaztei babesa azaldu eta epaia salatzeko. Ekaitzi bero ere bertaratu da Donostiako bulebarrera, auzi honetan absolbitua izan den arren, beste auzi bat medio laurteko espetxe zigorrari aurre egin behar dio gazte donostiarrak. Asteak daramatza ezkutuan eta gaurkoan momentu hunkigarria bizi izan da Donostiako bulebarrean, bertan beste gazte auziperatuekin batera agertu denean Ekaitz Ibero. Esan bezala, auzitegi gorenaren epaia ez dutela onartzen adierazi dute gazteek, gainera askegunea aurkeztu dute gazteei babesa emateko gune iraunkorra izango dena. Bain justu bertan da gure lankide Jon Mikel Fernandez. Arratsaldeon, Jon Mikel.
Arratsaldeon, Amaia. Bai, esan duzun moduan, akaso aske gunean unerik unkigarriena Ekaitz eta Ibero gaztea berragertu denean bizitu da. Badakizue, otsailean bukatu zitzaiola Ekaitz bere burua espetxean aurkezeko epea, baina berak ere argi iragarri zuen ez zuela kartzelako atea jotzeko asmorik, eta esanakoa, Amaia, zuk esan duzu, ezkutatua egon da gero, Ekaitz eta Ibero gaur berragertu da, hemen, askegunean, Donostiako bulebarrean, laurteko espetxe zigorra ezarri zioten Espainiako epaitegiek, beraz, hori ere, esan barra dago, azpimarratu barra dago, ez dira 8, 9 baizik, edozein unetan espetxeratuak izateko arriskua duten gazte donostiarrak, eta hori xe, hemen, askegunean, Ekaitz eta Iberorekin aurkitzen garela, eta asteko eta ben, bueno, Ekaitz, ongietorri eta mila esker gurekin egotagatik.
Eskerrik asko.
Lehenengo galdera, ezkutuan aste batzuk egon eta gero, gaur Donostian bulebarren askegunean berragertu zara, une unkigarriak izan dira, zurekideak ikusi dituzu, hamarnaka lagun berotasuna eta elkartasuna adierazten, nolako uneak izan dira zuretzako, maila pertsonalean?
Ba, oso politak eta indartzaileak, ez? Osea, berriz egotea bila bete egon izan bezala izkutuan eta hori, eta berriz agertzea eta ikustean beste jende eta nola hartu nahuten, ez? Txarozta parla batekin, garrasika denak animo esaten, eta gero baita ikustea pues, nire kidea, laia kuadrilakoa, pues, jende guzti ikusteak ba, asko indartzen du, eta horrelako poz bat ere ematen dizu, ostia, hemen dago jendea, eta zurekin dagoela.
Irakurketa politikoa egitarren atzokoan ezagutu denuen, bueno, zeuen kontrako Donostiako 15 gazte auziperatuen kontrako sententzia, 8 gazteren kontrako 6 urteko espetxe zigorra, zuk beste epaiketa bat dela eta beste 4 urteko espetxe zigorra duzu, beraz 9 gazte zarete espetxeratuak izateko arriskoan zaretenak une hauetan. Horrelako sententzien aurrean, egia da ez da lehengoa eta kaso ez da azkeneko izango, baina horrelako sententzien aurrean, Ekaitz, zein da egiten duzuen, edo zure kasuan egiten duzuen irakurketa?
Bueno, azken filan ere nola izan zen ez, atxiloketa eta hori, eta autoinkulpazioan bidez ateratako ez, kontua izan zen, nire torturapean ateratako deklarazioak izan ziren, eta bueno, horretan baliatuz, ba, bueno, ikusten da 8 gazte ez, Supremoak kondenatu ditu dela, eta gero ni sorry, autobusaren historiarekin, torturapean ateratako deklarazioan kondenatu egin ninduten, baita ere esan behar da izan dela loteria makabro bat, atzo Aitorrola izela esan zen bezala, loteria makabro bat izan da, porque aterazenean baita autobusaren sententzia eta hori, ikusten zen, bertan sententzia jartzen zuela berezia segiko militantean nintzela, eta abokatuarekin hitz egiten baita, esaten zian zuko zoi iluna dakazu, honetatik ez da libratzen, eta atzo ja ikustean, etorri ezagizzer, zentzun, absoluzioa ez, niri tokatu zitzea dela, eta egia esan niri, harridura ematen dira, eta orduan konturatzen zera, zer tamainako makabrismo dakan guzti honek, eta sententzia ikusita baita, ez bururi, probak eta ikusten dituzte, ikusten da nondik anatera dituzten, bai deklarazioetatik an, eta gero proba fizikoak, zer pegatina direla medio, eta kamisetak, eta orduan niretzako ez bururik, eta ikusten da, gaur egungo egoera politikoan, hau onartezin dela, azkenean lanketa politiko baten gatik epaituak izan gera, eta batzuk izan dugu zortea, eta beste batzuk zorte txarra, eta oso zapore gazi gozua gelditzen zaiztu, ez? Ikusten da zu, azkenean, berdinaren gatik, ez, izan gerala epaituak, eta niretzako sententzia izan beharko lukela, amagoztak absolutuak izan beharko inatekela.
Zapore gazigozoa, loteria makabroa, hori ese dira egun hauetan, atzoz geroztik gehien entzuten diren esaldiak, baina horrekin batera ere, elkartasuna ere, oihartzun hori ere, desente entzuten da, eta ikustea besterik ez dago, lehenengo minututik gazte guztiek, auziperatu guztiek izan dezuen babesa, atzo bertan milaka lagun Donostiako manifestazioan, eta deialdia ordu batzuetako bakarrik izan zen, gero Donostiako bulebarrean eseri aldi bat nolabait indarra erakutsiz, eta kompromiso hori, desobientzia zibilarekiko kompromiso hori erakutsiz, gaur hemen askegunea, jende pilo bat ere babesten, elkartasunak ere garrantzi asko izango du egoera hau genitzeko, ez da?
Bai, hori oso argi dago, eta hori, ez duk ere lehen esan duzu bezala, osea, ez da lehenengo kasua izan, eta ez da azkenengoa izango ere, ez orduan, osea, argi dago elkartasun hori, osea, eskertzen dela, eta gero indartu behar dela, osea, azkenean Euskal Herrian daude beste ehundaka gazte egoera berdinean epaituak izango direla, beste atzo daude ja sententzia firmearen zain, eta argi dagoena da, pues, honi buelta eman behar zaiola, eta herriak esan behar duela aski dela, eta osea, ezin gaituztela eraman, hasi porla, osea, esaten dena, ez? Osea, inerrez, eta osea, zuen nortzu zerate gu eramateko, osea, gainera horrein ateratzen ari den, ez, kontu guztiekin, kezi Barcena zen sobrea, PP dakan ustelkeria kasu guztiak, eta horrek ikusten da, ez da, honek ez dakara, ez dakarez bururik, eta gero baita ikusten da, pues, Ez dutela konpondu nahi, eta elkartasuna argi dago, osea, babesa lortu behar dela ahalik eta gehien, eta babes hori, pues, sare horrekin lortu behar degula, arresi bat bihurtu eta lortzea, hemen libre eta legal, alditzea Euskal Herrian.
Eta bat gaurkoan argi eta garbi nabarmendu duzu eta kaso hori izan da mezurik argiena, ez duzu ez zeuen burua espetxean aurkezuko eta gainera ez dakazu zeuen atxiloketa errazteko inolako asmorik. Desobedientzia zibilaren aldeko apustu argien duzu eta horretarako deia egin diezu ere, bueno, ba, Donostiarrei eta Euskal Herriko herritarrei, ez da?
Bai, argi dago, osea, hau ez dela broma bat eta osea, gure bizitzako zati bat ekartzen pasatu behar degula eta eta lehen esan dizuan bezala, egoera politikoa ikusita eta argi dago pasibotasun hori hartuko degula eta gu ez gaituzue, eramango, kostatuko zaizu. Claro, hemen urteak erregalatzen dira, como si fuesen karamelos, baina ez da horrela izan behar. Karamela banatuta, horren guri tokatzen zaigu gure erantzuna ematea eta jakin dezaten gu hemen gaudela eta zerbaiten gatik gaudela hemen eta aurrera ingo degula eta kostatuko zaiela gu eramatea, hori oso argi izan dezatela. Bai.
Bakaitz de Bero, mi eskerrun ez aiauetan, infozazpirrateri adierazpen hauek elkrasketa laburra eskintzegatik. Mi esker benetan.
Ba, eskerrik asko zuei. Mi esker.